Sav Sanson vieraana on tänään Timo Kiiskinen. Timo, miten laulut syntyvät?
Aika monella tavalla, monenlaisissa tilanteissa, mutta kai se yhteinen nimittäjä on aina jonkinlainen hiljaisuus, mikä on aika yllättävää, että kaikenlainen mökämusakin syntyy hiljaisuudesta.
Miten mökämusa hiljaisuudesta syntyy?
Kyllä niin kuin hiljaisuus ja kuunteleminen on musiikin syntymätapahtuma. Ihmisen täytyy kuunnella. Tai musa voi soittaa niin kuin mökäämällä ja muuta, mutta se, että tehdään lauluja tai sävelletään tai noin, niin kyllä se hiljaisuus on niin kuin se lähtökohta. Aina. Ei ole semmoista, että sä voit tavallaan niin kuin ottaa jo olemassa olevasta, vaan sä niin kuin kurkotat kättäsi tyhjyyteen. Se on se hiljaisuus.
Sä oot kirjoittanut lauluja 4 vuosikymmenellä ainakin 80-luvulta lähtien, eikö niin?
Kuulostaa ihan kauhealta, kun sä sanot ton. Voisit sä sanoa, että vaikka 15 vuotta tai jotain?
Tavoitellaan totuutta, mutta mä voin sanoa tietenkin ihan miten vaan. Mutta kerro, miten se on tavallaan muuttunut sun suhde ehkä tähän hiljaisuuteen, mutta tavallaan se koko lauluntekoprosessi. Miten sä teet lauluja nykyisin ja miten se on muuttunut siitä, miten kaikki alkoi?
No, varmaan se ihan se itse tilanne, että sä soittelet jotain, rämpyttelet ja siitä tulee jotakin mielenkiintoista, tuntuu joku hyvältä ja uteliaisuus herää ja että ahaa, voisiko tämmöinen olla olemassa ja tulee jotakin sanoja mieleen siihen ja näin. Varmaan se itse ydin on siinä aika hiton samanlainen. En mä usko, että se on muuttunut. Se taas sitten ne raamit, että miten paljon sä teet ja missä paikassa, missä seurassa, miten, missä kontekstissa, missä tunnetilassa. Se on kyllä muuttunut. Että kyllähän mä nuorempana tietysti niin kuin tein maanisesti biisejä. Että eihän mulla ollut mitään koulutusta mihinkään ja mä yritin tulla opettajaksi, mutta ei se kiinnostanut mua tarpeeksi. Ja sitten mä vaan niin kuin ajauduin siihen, koska mä kuitenkin koko ajan lauloin keikoilla ja niin kuin soitin ja musa oli koko ajan niin vahvasti läsnä.
Mutta ne oli siis aluksi cover-bändejä, eikö niin?
Oli jo totta kai, joo. Mutta kyllä mä tein niin kuin maanisesti biisejä. Mä en tiedä, oliko se niin kuin sisäinen pakko. Vai tajusko siinä jotenkin sen alitajusti, niin kuin, että jos mä haluan jumalauta niin kuin elättää itseäni, niin mulla on tehtävä niitä aika helvetisti. Ja sitä ei kovin moni itse asiassa niin kuin tajuu. Että ihmiset menee ehkä tänä päivänä enemmän jollekin niin kuin biisintekokursseille tai tämmöisille niin kuin biisintekokouluun tai jotain tällä lailla. Se ei kyllä välttämättä ole se, niin kuin se avain onneen tai siihen, että voi tehdä sitä työtä ja tehdä musaa. Vaan kyllä se on nimenomaan se autuaksi tekevä asia on se, että sä teet sitä ihan helvetisti. Ja sillä tavalla se niin kuin pikkuhiljaa alkaa avautuun tällä tavalla niin kuin lahjattomammallekin ihmiselle. Että kyllä siihen jotain järkeä pikkuhiljaa tulee.
Koetko itsesi lahjattomaksi sitten jossain alkuvaiheessa?
En. Mä oon aina kokenut itteni lahjakkaaksi ihmiseksi. Kyllä. Ja suurempi ongelma, okei, mä oon tehnyt niin kuin silloin maanisesti varsinkin nuorempana biisejä ja myöhemmin paljon, mutta viime kädessä mä oon laiska. Että mä olisin voinut tehdä kaikenlaista vielä paljon enemmän. Ja sen takia mä tuun tekemäänkin vielä. Ehkä mä oon elänyt semmoisella niin kuin melkein koko liekillä. Ja sen takia mä voin tehdä edelleen biisejä, koska mä teen itseäni melkein puolta nuorempien ihmisten kanssa biisejä tänä päivänä. Että musta niinku riittää virtaa tavallaan, niinku musta tuntuu jotenkin, että mulla on niinku sisällä vielä semmoista niinku ihan oikeasti, että se kiinnostaa mua edelleen todella paljon. Yhtä paljon kuin silloin, kun mä olen aloittanut biisien tekemiseen, että miten se voi mennä, niinku se joku biisi, jota ei ole olemassa.
Tuntuuko se siltä siis, että se on joka kerta tavallaan, kun se lehti on tyhjä. En tiedä, onko ne enää nuottipaperi enää käytössä tai mikään sen kaltainen, mutta että se hetki on tavallaan yhtä paljas kuin silloin aikanaan.
Kyllä, pää on tyhjä ja nuottipaperi ei ole koskaan ollutkaan, mutta pää on aina ollut tyhjä. Niin kuin, että se on varmaan yksi kanssa semmoinen, mitä niin kuin kouluttamalla on hirveän vaikea saada. Niin kuin tyhjää päätä. Että ihminen on täynnä kaikenlaista. Ja mulla on välillä vaan tyhjä pää. Niin kuin, että mä oon niin kuin tyhjä. Ja silloin mä kuulen jotakin semmoisia mielenkiintoisia ajatuksia tai intervalleja, että okei. Niin kuin, ja niistä tulee sitten joku hassu biisi ja sellainen. Mutta kyllä se aina siitä semmoisesta jostain tyhjyydestä tulee. Niin kuin, että, ja.
Hiljaisuus, tyhjä pää. Onko ne tavallaan sama asia?
Oh. Ne on sama asia ja mä luulen, että kaikki, jotka niinku tekee enemmän, tietää kyllä ihan tasan tarkkaan, mistä mä puhun. Niinku, että on paljon muusikoita, jotka on todella lahjakkaita. Niiltä tulee niinku ensimmäisen, kun ne ottaa kitaran käteensä, pianon tai minkä vaan, että tulee joku loistava riffi, joku loistava teema. Sitten mä kysyn, niin kuin, että mitä sä soitat? Että mikä toi on? Ei mikään. Että se on vaan tommonen. Sitten mä niin kuin kelaan, että mikä helvetin takia toi ehte biisi tosta. Niin kuin. Ja se on just se, että se, ei, niin kuin, se on erilaisen suhde siihen. Että mulla ei ole ne muutamat sävelet tavallaan. Ja sit mä kiinnitän niihin huomiota, mutta ne, joilla on paljon säveliä, ne ei tavallaan kiinnitä huomiota niin, vaan ne soittaa niin kuin koko ajan jotain semmoisia, tai ei koko ajan, mutta aina välillä jotain ihan mielettömiä niin kuin kullanarvoisia juttuja. Niin kuin ihan.
Koetko sä olevas koko ajan tavallaan valmiustilassa sen suhteen, että jossain vaiheessa, jos sä kuulet jonkun hyvän jutun tai näppäilet jonkun hyvän jutun, niin sä pistät sen talteen?
Toi on muuttunut. Että silloin nuorempana, niin kyllä mä olin koko ajan semmoisessa valmiustilassa ja mä tein koko ajan niitä biisejä yötä päivää ja elin sitä semmoista elämää niin kuin niiden biisit, semmoisen niin kuin biisivuoren keskellä istuin ja niin kuin tutkin sitä ja sellainen, mutta mä suhtaudun siihen niin kuin. Sitä on hirveän vaikea kuvailla, mutta et niinku, mä ehkä suhtaudun nykyisin siihen enemmän niin, että tuossa mun vieressä on semmoinen niinku talo. Ja sen ovi on kiinni. Ja mä voin touhuilla siinä puutarhassa jotain, mä voin käydä kaupungilla tai jotain muuta, mutta mä palaan aina siihen sen talon viereen. En mä tiedä, onko siinä toinen talo tai mitä, mutta se on niinku, se mun vieressä on semmoinen talo. Ja sitten, kun mä vaan haluun, niin mä avaan sen oven ja mä menen siihen taloon. Ja siellä on ne kaikki asiat samalla tavalla kuin miten ne on aina ollutkin. Ja itse asiassa se on niinku tosi avara ja mielenkiintoinen paikka. Sieltä löytyy aina jotain uusia juttuja ja niinku jollain tavalla se vaan on semmoinen. Ja mä en tiedä, mistä tämä johtuu, mutta mun ei tarvi enää jotenkin pelätä sitä, että se talo niinku katoisi, koska niinku nuorempana mä tuijotin koko ajan sitä ovea, että niin jumalauta me kiinni, niinku, että mikään muu ei oikein mahtunut siihen biisin tekemisen niinku oheen tavallaan siihen elämään, että se kaikki oli sitä. Mutta nykyisin mä menen niinku ihan, mulla on aika pitkäkin, niinku, mutta se on kuminauha. Vähän niin kuin vanhemmat puhuu lapsista, varsinkin äidit, että kun niinku lapsi kasvaa, niin se kuminauha niinku venyy pidemmälle. Ja musta tuntuu, että mä oon niinku kasvanut vähän sen, että se kuminauha venyy pidemmälle. Mutta että se tuskin tulee koskaan katkeamaan täysin, tai sitten silloin ainakin joku aika iso merkitys, koska se on pitänyt mut niin vahvasti itsessään kiinni se, niin kuin laulut.
Onko se ovi joskus mennyt kuitenkin kiinni hetkeksi aikaa niin, että sä oot säikähtänyt, että sä et enää sitä auki saa ja uusien laulujen kirjoittaminen on tuntunut lähes mahdottomalta?
On, jo monia kertoja. Ja tuossa vielä muutama vuosi sitten, niin pari kuukautta oli varmaan se pisin aika. Ja silloin sitä alkaa olemaan jo tavallaan semmoisessa paniikissa, että no niin, että mun musat on tehty niin mun elämästä ja näin. Mutta aina ne on tullut takaisin. Ja kyllä tuossa oli nyt semmoinen niin kuin vuosi puolitoista, että olin tekemättä. Että se oli vaan semmoinen kynnyskohta monella tapaa elämässä, että täytyy mennä joidenkin asioiden läpi löytääkseen tavallaan itsensä uudelleen.
Jos näitä tämmöisiä pidempiä tai lyhyempiä ajanjaksoja, kynnyskohtia on ollut aikaisemminkin, niin ootko huomannut, että sen jälkeen tekisit asioita toisin, niin kuin laulun tekijänä?
Kyllä, olen huomannut ja olen myöskin tehnyt erilaisia lauluja sen jälkeen, varsinkin pidemmän tauon jälkeen ja isojen tuommoisten kynnysten jälkeen, kun on vähän niin kuin astunut toisenlaiseen maailmaan. Ja ne on niin kuin mun mielestä ollut erilaisia ja sitten kun joku ihminen kuulee ne uudet jutut ja sanoo, että tunnisti heti niin kuin, että tämä on sun biisi. ei siinä muiden silmissä muutu mikään, mutta se, minkä mä oikeastaan niin kuin voin löytää uudestaan, on nimenomaan se into ja se uteliaisuus. Ja niin kuin keksii uudestaan jotain, minkä mä oon jo keksinyt. Hmm. Se on unohtamisen taito, on hieno taito elämässä.
Mutta eikö asia voi nähdä myös niin, että sulla on niin vahva käsiala, että vaikka sä kirjoitat tarinan eri näkökulmasta eri ikäisenä, niin sun käsiala tunnistetaan?
Ilmeisesti näin on. Ja. Siihen mä oon täysin niin kun jäävi sanoa, mä en osaa sanoa siitä ulkopuolelta mitään. Että se on.
Mutta jos lähdetään sinne 80-luvulle ja sun coverbändi aikoihin ja se, mitä musaa sä nuorena kuuntelit ja soitit, niin onko väärin sanoa, että se sun talo, joka sä aina kuvittelet paikaksi, jossa ne laulut syntyvät, niin voiko sanoa, onko kärjistys sanoa, että se on tavallaan myös House of Blues?
On. Kyllä siinä on niin kuin tosi paljon ollut niin kuin semmoista melankoliaa ja sinisiä säveliä. Mm. Ja tämähän on tietysti, niin kuin mä olen aika niin kuin duunariperheestä ja siinä oli sitten, niin kuin voi sanoa, että faija ei ollut niin kuin mikään erityisen hyvä faija. Ja siinä on niin kuin aika semmoisia dramaattisiakin asioita ja niin kuin, mä oon niin kuin suhteellisen nuoren liellä niin kuin nähnyt semmoista paskaa tavallaan. Ja. Se on sitten niin kuin jättänyt jälkensä muuhun, että jos joku kysyy, niin kuin, että mistä on soitto tehty, niin kyllähän se surusta on tehty, mutta sitten meillä on kaikilla nämä omat jutut. Ja kyllä sun on sitten loppujen lopuksi käännettävä se niin kuin voitoksi. Eli ilman niitä tietysti niitä semmoisia, niin kuin, että mä oon nähnyt tiettyjä realiteetteja aika varhain, niin kuin sanotaan ihmisyydestä ehkä, kyllä mä oon käyttänyt sitä myöskin sitten hyväkseni nimenomaan niin kuin laulun tekemisessä omassa työssäni. Ja se on niin kuin semmoinen pohja, ja mä uskon, että sillä on valtavan iso merkitys ihmisille, jotka on joskus tykännyt mun biiseistä. Että ehkä niistä kuuluu se, vaikkei niistä välttämättä puhuta siitä.
Joo. Mutta onko väärin tulkita, että niissä on pyrkimys johonkin lohtuun? Että jos katsoo yhdistävänä tekijänä?
Ei, kyllä mä oon nimenomaan ollut aina niin kuin pyrkinyt. Niin kun, pyrkinyt niin kun tekemään ehjäksi sen, mikä on särkynyt. Ja siinä puhutaan niin kun mun jostakin osasta minussa itsessäni. Minä pyrin korjaamaan sen. Ja näillä kilometreillä tavallaan voin sanoa, että osittain olen siinä onnistunutkin. Ja hyvin paljon laulujen kautta, mutta mulle se toivo ja se lohtu ja se valo on nimenomaan sitä, että mä olen itse tarvinnut sitä. En mä niin kuin laula niin kuin toivosta tai jostakin sinisilmäisistä niin kuin uskoista asioihin sen takia, että mä toivoisin, että ihmiset uskois niihin. Mm. En mä tiedä, onko se mulle merkityksellistä, uskoako ihmiset niihin vai ei. Mulle se on merkityksellistä. Mun elämä on kiinni siitä, uskonko mä siihen valoon ja siihen toivoon, mikä eittämättä näyttäisi olevan olemassa ihan yhtä lailla kuin suru ja pimeys.
Sä oot tämän pitkän yli 15 vuoden aikana kirjoittanut lauluja hyvin erilaisille artisteille, sekä yksin että nykyisin viime vuosina myös erilaisissa ryhmissä. Miten paljon se määrää sun tekemistä, kun sä tiedät, että sä teet kappaletta esimerkiksi viime aikoina Lauri Tähkälle, joka on käsittääkseni ihan hyvä ystäväsikin?
Joo, kyllä se on. Me ollaan Laten kanssa hyvin ystäviä tultu nimenomaan, no vähän elämän ja musan kautta myös molemmista, mutta kyllä se määrittelee sitä, mutta voi olla, että semmoisella tasolla, että mä en edes hirveästi tiedosta sitä, että sillä tavalla niin kuin mä oon, niin kuin, jos niin kuin ajatellaan niin kuin lauluntekijää, eikä artistia tai niin kuin singer-songwriteria, vaan pelkästään lauluntekijää, joka tekee kaikille biisejä, niin mä oon omalta psyykkeeltäni jotenkin aika ideaali siihen, koska niin kuin mä adoptoin tiettyjä juttuja ennen kuin mä oon itse edes tajunnut sen. Ja niin kuin, kun mä teen jonkun Laurin kanssa juttuja, niin kyllä mä niin kuin oon siinä vaiheessa jo adaptoinut aika tarkkaan sen, että mikä mun käsitys on siitä, miten se pitäisi olla. Ja väli se toimii, niin kuin, että se on semmoista.
Siis sä tarkoitat sitä, että mikä hänelle sopii?
Joo, vai? Nimenomaan. Joo. Adaptoida se, niin kuin se, että okei, että late voi niin kuin sanoa tällä. Niin kuin, tiedätkö? Enkä mä nyt sitä mieti sellainen, niin kuin, mutta että se on vaan tällainen niin kuin, vähän niin kuin synnynnäinen ominaisuus tavallaan. Niin kuin. Ei se nyt suorastaan mikään repliikki ole. Niin kuin. Kyllä se kuitenkin mun oma ajatus on ja mun oma tunne ja tällainen. Mutta se on kummallinen tämmöinen sekoitus näitä asioita, että en mä mitenkään jotenkin, se kuulostaa vähän falskilta, että mä niin kuin miettisin, että miten, mikä sopii jollekin jonkun suuhun tai tällä. En mä niin kuin, se on enemmän semmoinen sydämen vaisto tavallaan, eläytyminen. Ja usein sillä tavalla myöskin niin kuin saa niihin ihmisiin niin kuin aika vahvan yhteyden tavallaan, semmoisen tietyllä tavalla semmoisen sydämen yhteyden. Niin kuin, ja ne ymmärtää sen usein, niin kuin, että toi tajus tämän, niin kuin, miten mä niin kuin koen tai ajattelen tai jotain tällaista, ilman että niistä on sen kummemmin keskusteltu tai tällä. Että siinä on vähän tällaista tietynlaista mystiikkaa tuossa jutussa, sit kun se menee niin kuin tietylle tasolle.
Jos Tähkästä puhutaan, niin tekisi mieli puhua, ja puhutaankin, kahdesta kappaleesta vähän tarkemmin. Esimerkiksi Mä en pelkää, sen sä oot tehnyt yhdessä Elinora
kanssa. Elinora ja Mikkolan Matin kanssa.
Joo. Niin miten, mikä tavallaan siinä on se työnjako, kun sä olet siis näyttöjesi mukaan tehnyt säveliä ja sanotuksia ihan omiin nimiisi, niin miten tämmöinen ryhmätyö esimerkiksi tässä tapauksessa on sujunut?
Joo, sehän on semmoista niin kuin että niin kuin ensin puhutaan paskaa ja niin kuin, tiedätkö, niin kuin ollaan vaan, ei siinä ole mitään sellaista niin kuin tavallaan reseptiä, että kaikki tietää sen, niin kuin, että mitä meidän pitää tehdä. Ja niin kuin kaikki on aika kärryy siitä ja sit siinä on vaan semmoinen niin kuin hetki, että okei, niin kuin, että tuosta voisi lähteä jotain. Ja sitten se niin kuin muuttuu semmoisi vähän isommaksi puroksi, sitten se muuttuu vähän semmoiseksi virraksi ja yhtäkkiä se on semmoinen joki. Ja sitten kun se on se joki, niin sitten se on jo biisi. Tuossa mielessä, niin Matin kanssa meillä on hemmetin hauskaa että sekin on niin semmoinen haahuilija tavallaan, että meillä niin kuin toimii semmoinen yhteistyö hirveän luontevasti, eikä me niin kuin kummemmin sellainen mietitä mitään, mutta ja Elinoran kanssa myöskin, että se oli täysin avoin, niin kun, se on aivan ihana semmoinen niin kun avoin suhtautuminen, joka on niin, kun niin kullanarvoinen juttu, jos sulla on niin kun avoin niin kun mieli. Ja Et yhdessä me sävellettiin se, ja Matti on tietysti, kun sillä on aivan ihana niin kuin sointujen käsittelytaito tuolla Mikkolan Matilla, että jos on joku melsu, joka sinänsä on hyvä, niin Matti voi boostaa sen, niin kuin, se voi boostaa sen melodian, varsinkin niitä lopukkeita sillä tavalla, että siitä tulee semmoinen, niin kuin, siihen tulee mieleen joku niin kuin Phil Spector tai joku niin kuin vanhan liiton tyypit, jotka niin kuin, että ne saa niinku kiristettyä tavallaan sen tunnelman. Siitä tulee todella semmoinen niinku voimallinen. Ja se on mun mielestä, Mä en pelkää -biisissä kuuluu tosi hyvin. Tietysti koko Saimaa jutus kuuluu hirveästi. Joo, se on niinku Matin juttu. Mutta et sellainen, että sitten taas Elinoran kanssa niin istuttiin puutarhakeinussa. Se oli hirveän sulosta. Oli kaunis... Olikohan se kesäpäivä ihan kuitenkin, tai kevätpäivä, ja istuttiin siinä keinussa, ja mulla oli iPadi sylissä, ja Elil oli ehkä jotain vastaavaa, ja sitten me vaan mietittiin, että no mistähän tämä biisi nyt kertoo.
eli ensin oli sävel, se Matin.
Joo, ja kyllä Elinoralla oli se ajatus siitä, että voisiko tässä olla sellainen vanha pariskunta, josta toinen sanoo vaan, että sitten kun mä kuolen, niin tee tällä tai jotain. Ja sitten mä oon usein semmoinen, että mä oon hirveän nopea kirjoittaa noissa tilanteissa, että en mä pysty muotoilemaan niin kuin jonkun ajatuksen ihan sairaan nopeasti. Ja sellainen, että siinä ei niin kuin, että se menee ihan puolesta tunnissa. Niin kuin, että se on tosi nopeata, niin Ellille tuli hyvin semmoisia kaikkia kuvia, niin kuin patjan painauma ja niin kuin, sitten sanoin, että voisiko sillä olla joku semmoinen niin kuin siipipeite ja muuta. Ja ne kaikki on siinä biisissä niin kuin tavallaan, että se oli semmoinen hirveän hieno niin kuin tämmöinen yhteistyö sanan varsinaisessa merkityksessä.
Joo. Eli kun se teema ja tavallaan se paskajauhonta on hoidettu ja on tavallaan sopiva moodi, ja se tavallaan se idea syntyy, niin sitten se tekstikin parhaimmillaan syntyy nopeasti.
Kyllä. Ja siinä on nimenomaan tekstiä, ihmiset usein miettii niin kuin hirveän paljon, että miten se nyt pitäisi olla ja miten, koska suomen kieli on hirveän voimakas kieli. Niin kuin se on tosi merkittävä, se merkitsee paljon se, niin kuin ne sanat. Niin. Sitten kun sulla on joku hieno melsu ja sitten siihen alkaa putoilemaan niitä sanoja ja muuta, niin sun pitää olla ihan helvetin röyhkeä siinä, että sä kestät sen niin kuin nolouden määrän, mikä siinä on. Kun se, niin kuin se hieno sävellys alkaa niin kuin putoilemaan maahan pikkuhiljaa, että, niin kuin, että no niin, no tää on näin, niin kuin, että mä en pelkää tämän elämän eessä. Niin kuin, no niin, mitähän se nyt aikoo sanoa. Niin kuin, että.
Aivan. Eli se vaatii hirveästi rohkeutta jo se.
Kyllä. Se on ehdottomasti, niin kuin, ja sanoisin niin kuin röyhkeyttä, että koska sitten semmoinen niin kuin paljaat ja yksinkertaiset, sinänsä triviaalit jutut, on niin kuin kaikista vaikuttavimpia niin kuin lauseissa. Ja että usein niin kuin se saattaa hävettää siinä tilanteessa, niin kuin, että eihän nyt näin tämmöistä voisi sanoa, mutta sitten se vaan onkin niin kuin kaikki sanoo, että kyllä voi, tämä on loistava. ja näin, että kyllä ihmiset miettii hirveän paljon tekstin tekemistä, kelailee sitä ja tällä myöskin kauan tehneet ihmiset ja ihan vasta aloittaneet. Mutta mä en enää niin kuin oikeastaan kelaa niin kuin tekstejä, vaan mä enemmänkin vaan avaan sen oven ja niin kuin kirjoitan vaan niin kuin, kirjoitan. Niin kuin soittaja soittaa, niin mä kirjoitan. En mä ajattele mitään. Eihän soittajakaan ajattele mitään, kun se soittaa. Se vaan soittaa. Se sillä on hyvä fiilis. Ja se soittaa jotain intervalleja. Niin kuin, se on mä osaan sanoa, mutta se on jollain tavalla improvisaatio mulle, se tekstin tekeminen. Ja silloin, kun se menee hyvin, niin en mä siitä mitään korjaa jälkeenpäin, vaan se on sitten niinku siinä. Ja sitten katsoo niinku aavi auki, ne, jos siinä on läsnä, jos yhdessä tehdään. Mm. Katsoo, että miten helvetissä ehdit ton nyt tekemään.
Tämän on ja siinä osuu tavut ja...
Kyllä, joo.
Että ne on sopivan pituisia.
Kyllä, joo. Se on ihan niinku tämmöinen...
Tekninen asia.
Niin, se on niinku sitä teknistä juttua tavallaan, että se varmaan johtuu siitä, että mä oon niinku varsinkin silloin niinku nuorena tehnyt niinku niin paljon niitä biisejä, että en mä niinku, mulle se on se niiden niinku päätteiden tai tämmöisten niinku tavujen osuminen, se on vaan semmoista hauskaa niinku palapeliä. Se on hirveän kiehtovaa, että okei, niinku, että no, ja niitä vaihtiksi on usein aika paljon niinku tavallaan. Että. Mm. Mutta olennaiseksi siinä muodostuu aina sitten se kuitenkin tekstin kohdalla, että mikä se message siinä biisissä on. Ja mistä siinä, niinku, mikä se, niinku se koko juttu on, mikä se punainen lanka on. Ja niin kun, mä oon huomannut, että ihmisille on kyllä hirveän, niinku, vaikka niinku semmoiset yksitasoiset biisit voi olla tosi isoja hittejä ja muuta ja tällä lailla, niin ja ne saattaa jäädä elämään ja näin, mutta et ihmisille on kyllä valtavan iso juttu se, että jossain biiseissä on joku syvempi elämään liittyvä niin kuin tämmöinen teema. Ja ne voi vuodesta toiseen niin kuin puhutella ihmisiä. Niin kuin, ja ne menee vähän ikään kuin, koska se biisi menee pikkusen syvemmälle johonkin niin kuin asiaan kuin ihan vaan se semmoiseen, niin kuin, että tässä on pöytä ja tuoli. Niin se, ehkä se sitten menee siihen ihmiseenkin niin kuin syvemmälle tavallaan. Että. Ja samanaikaisesti täytyy sanoa, koska tämä on aina semmoinen aihe, että kun popmusiikin tarkoitus on olla niin kuin viihdyttävää, se on tarkoitus olla helppoa. Ja niin kuin iskelmän ja popmusiikin, jopa rockmusiikin, niin sen tarkoitus on olla niin kuin kerralla omaksuttavaa. Ja niin kuin yksinkertaisesti, niin sen takia toi on musta hyvä sanoa ääneen, että se sisältö on mahdollista. Se aina kiinnostaa mua tosi paljon, että onko siinä niin kuin näennäisen pinnallisessa muodossa mahdollista olla sisältöä. Se kiinnostaa mua uudestaan ja uudestaan, koska niin kuin huomaat, niin mä oon turhankin niin kuin syvällinen ihminen tavallaan niin kuin omista ajatuksistani niin kuin tavallaan, että mä tuumiskelen kaikenlaisia juttuja.
En nyt sanoisi, oletko turhankin.
No,
on,
niin.
On sanotaan näin, että kappaleissasi kuuluu se, että et väistele syvällisyyttä.
Hyvä, jos näin on. Mm.
Tai tuollaista omien tunteiden, ehkä voiko sanoa tällaista avointa esittämistä.
Hyvä, jos näin on.
Miten, kun sä oot kirjoittanut lauluja myös itsellesi, kun tuo äsken käsitelty Lauri Tähkän Mä en pelkää -kappale esimerkiksi oli selkeästi niin kuin tilaustyö, niin kun olet kirjoittanut itsellesi, niin oletko huomannut, että niissä kappaleissa erityisesti tavallaan korostuu sitten semmoinen omien tunteiden ja tunne-elämän käsittely?
Kyllä tietysti se on aina, jos mä innostun tekemään soololevyn, että mä tunnen jotenkin siihen, että se on niinku tarkoituksenmukaista ja mulla on niinku tarve tehdä se, niin silloin puhutaan ihan semmoista niinku peilistä, että mä niinku haluan nähdä, missä minä olen. Ja se on tosi hyvä peili. Kirjan kirjoittaminen tai niinku maalauksen maalaaminen tai jotain tällaista, että sä vaan teet niin kuin susta tuntuu ja niin kuin katsot, niin kuin, että aha, tältäkö musta tuntuu. Niin se on mulle semmoinen, se on nimenomaan ehkä just tämmöisen niin kuin musiikillisen identiteetin niin kuin kristallisoiminen sillä hetkellä. Ehkä myöskin jopa ihmisenä jonkinlaisen identiteetin niin kuin kartoittaminen siinä hetkessä.
Joo. Miten sä kun sä teet omia musiikkia itsellesi, niin mietitkö sä yhtään niitä kuulijoita vai onko se peili nimenomaan se fokus?
Kun mä teen itselleni niin musiikkia.
Sanotaan nyt omalle levylle. Niin kun...
Ei, mä en mieti yhtään sinne. Siinä on varmaan suurin ero, että mä oon niinku täysin välinpitämätön yleisöä kohtaan siinä tilanteessa. Kun taas sit mä teen niinku jollekin artistille, jolla on niinku iso yleisö ja muuta. Mä mietin tosi paljon sitä, niinku, että pystyykö ihmiset niinku samaistumaan siihen juttuun. Ja mä niinku haluan sen yhteyden siinä ihan ehdottomasti. Musta se on valtavan hienoa, että voi saada sen yhteyden niinku laulujen kautta. Sen takia niinku viime kädessä mä teen lauluja sen yhteyden takia. Mutta tää on niinku, se on erilainen asia silloin. Mä en todellakaan mieti sitä.
Missä kappaleissa, kun sä oot, käydään vaikka ensin se, mitä sä olet itsellesi tehnyt, ja silti kuitenkin ne on saavuttaneet suosiota laajemmin, ehkä muidenkin artistien tulkitsemina, mutta mahdollisesti sun itses, niin kun, onko, koska ne kuitenkin, vaikka ne on kuinka itselle tehtyjä, niin niistä on saattanut tulla suosittuja, ja ne on resonoineet kuulijoissa. Että jos vaikka sen ensin kerrot, ja sitten...
Joku semmoinen biisi.
Niin, mikä biisi sulla olisi ollut sellainen oma biisi?
No mä veikkaan, että esimerkiksi Sininen sointu, mitä Samuli Edelman on laulanut niin kun varmaan siitä lähtien, kun se on julkaistu. Niin
90-luvulla jo.
Niin, ja mä luulen, että mä oon tehnyt sen ihan vaan niin kun biisinä ja kyllä se niin kun aika lailla, niin kun, en mä oo siinä ajatellut mitään yleisöä tai mitään tällaista, vaan se on ollut vaan niin kuin tarve ilmaista itseään. Ja
senhän olet itsekin sitten levyttänyt.
Sen olen sitten sillä omalla maalalevyllä tehnyt siitä semmoisen kaihoversion. Kaiho siinä on aika paljon siinä Samulinkin versiossa. Ja siinä sitä biisiä ei varmaan pysty tekemään ilman tiettyä kaihoa. Että se on semmoinen biisi. Mutta...
Entä sitten, kun te teitte Timo Kiiskisen ja Timo Kiiskinen olet sinä, teitte Tuure Kilpeläisen ja J. Karjalaisen kanssa kappaleita Vartavasten Kari Tapiolle 10 vuotta sitten, 2009. Miten siinä oli aika selkeä kuvio myös sillä levyllä? Miten se tavallaan, kun teitä oli eri tekijöitä, niin vaikuttiko se siihen kokonaisuuteen?
No mehän tehtiin Tuuren kanssa siinä aika paljon niin kuin yhdessä biisejä sille klappille silloin ja osittain me onnistuttiin, osittain ei, että mun mielestä jotkin niistä, mitä me tehtiin yhdessä, oli niin kuin hyviä niin kuin siinä mielessä, mitä mä itse ajattelen. Loppujen lopuksi mä tein itse sitten sen viimeiseen pisaraan, joka oli niinku tavallaan tämmöinen, niinku, siinä on vähän mattokauppiasta niinku siinä biisissä, ettei se nyt ihan täysin vakavissaan ole niinku vedetty, mutta sitten kuitenkin on.
Mitä tarkoittaa mattokauppia?
No semmoista, niinku, että nyt saa niinku kaksi yhden hinnalla. Niinku, että et siinä on vähän semmoista helppoheikkimäisyyttä tavallaan siinä viimeiseen pisaran biisissä niinku mun näkökulmasta, mutta että... Sitten kuitenkin niin kuin ehkä, ja mä kielasin nimenomaan klappin alkoholismi ja niin kuin tällä lailla ja tällä lailla, että kuitenkin onhan siinä sitten se, niin kuin se vakavuus siinä niin kuin mukana ja kovimmatkin jätket joskus itkee kyyneleitä ja näin. Ja, että, ja Jukka teki sitten kyllä... Mun mielestä me ei Jukan kanssa tehty yhdessä sille levylle mitään, että se oli Jukka teki omat biisinsä. Ehkä me juteltiin Jukan kanssa siitä jotain, ja Tuuren kanssa tietysti paljonkin niin kun mietittiin sitä, että minkälainen se olisi se juttu. Mutta kyllä mun mielestä Jukka teki kyllä itse ne biisit, ja hienoja biisejä, ainakin kaksi on mun mielestä tosi makea. Mä tykkään siitä Sydänpuoli säätä vasten, se on helvetin hieno biisi. Ja Että ei se ehkä sillä lailla se no sanotaan näin, että enemmän kuitenkin kuin normaalisti. Että kyllä sinä sitä jaettiin sitä asiaa. Että sinänsä sä oot ihan oikeassa, että kyllä se ihan relevantti kysymys on. Että kyllä sitä niin kuin jaettiin. Ja pohdiskeltiin, että millä tavalla. Klappi oli kuitenkin tehnyt aika paljon semmoista myös höttöiskelmää ja niin kuin tällaista, joka on niin kuin nimitys huonolle iskelmälle, joka on vaan jotenkin tehty niin kuin vähän hutasemalla tai tällä lailla, jotkut biisit tai jotain tällaista, ja mietittiin sitä, että millä tavalla sen saisi niin kuin mahdollisimman niin kuin juurevaksi ja aidoksi sen, jota Klappi niin kuin mitä suurimmassa määrin oli. Se oli erittäin juureva ja aito ihminen, että haluttiin niin kuin korostaa sitä, ja ehkä se siinä sitten vaiheittain korostuukin sitten, mutta että huomasin kyllä jälkeenpäin, että kyllä se myrskyn jälkeen on aika hieno biisi, että ei se turhan ole sitä huomiota saanut, että kun mä niin kuin olen näitä niin kuin tehnyt erilaisille ihmisille ja muuta, niin mä sanoisin, että niin kun Klappin kohdalla mä tein Klappille yksin ja sitten Kanervan Maken kanssa muutaman biisin, ja meillä oli niin kun, me oltiin frendejä Klappin kanssa, me niin kun tykättiin toisistamme, ja se soitteli mulle aina väliin vähän valkoviinikännissä jostain hotellista niin kuin keikan jälkeen, ja se oli helvetin hyvä juttu seuraa. Ja näin, mutta että ehkä siinä biisimielessä niin mä olisin halunnut niin kuin löytää niin kuin vähän paremmin sen tavallaan, että mistä se, niin kuin se Klapin juttu niin kuin millainen biisi niin kuin, ja Klapin ääni, niin kuin se tapa ja se juttu, niin miten se niin kuin parhaiten toimii. Ja mä en kyllä ihan itse sitä kyllä löytänyt. Että viimeiseen pisaraan on ihan hyvä, mutta että vähän traagisempi ja sitten kuitenkin yhtä niin kuin nostattava ja tällä, että Klappihan tykkäs laulaa italialaisia iskelmiä, joissa on aina niin kuin tosi valossa ja nostattava meininki, mutta voi olla aika vahva kaiho kuitenkin. Että se on, olisi saattanut olla, että semmoinen juttu olisi ollut niin kuin hyvä, mutta että silloin oli kaikenlaista niin paljon muutakin, että ei siinä sellainen, ja kuka nyt arvasi sitä, että se kuolee sitten.
Aivan.
Aika äkkiä. Niin kuin, että samoin ajattelin itse asiassa niin kuin yöyhtyeestä, kun mä tutkin sitä joskus. Mä en ollut mikään yöfani. Ja niin kuin aika harvat helsinkiläismuusikot on ollut niin kuin ainakaan mun ympärillä. Niin Olli soitti mulle jossain vaiheessa ja tykkäsi. Just itse asiassa Sinisestä Soinusta tykkäsi tosi paljon. Ja kysyi, että voisimme tehdä jonkun samantyyppisen biisin. Sitten sanoi, että ilman muuta, ja oli kans hirveän kiva. Sen kanssa oli tosi kiva jutella, ja niin kuin se oli mun mielestä aika semmoinen avoin ja suora. Ja niin kuin tällä. Me tultiin hemmetin hyvin juttuun, ja meillä oli niin kuin hauska yhteys. Sitten mä tein niille biisejä, ja mä tein niille semmoisen biisin kuin Hengissä. Ja sitten mä levytin sen kuitenkin itse, koska siitä ei kuulunut mitään. Ja sitten Olli soitti mulle, että no niin, hän levittää nyt. Ja sitten mä sanoin, niin kuin, että no niin, että mä oon nyt jo tehnyt sen tuolle omalle levylle. Ja sitten todettiin, niin kuin, että ei sillä ole mitään väliä, koska kuulijakunta on ihan eri ja niin kuin muuta. Niin. Että ei ne yöfanit ei tule koskaan edes tajumaan koko asiaa. Mutta silloin, kun mä niin kuin opettelin sitä, koska mä halusin onnistua siinä. Musta se oli mielenkiintoista. Se oli jotakin, mitä mä en osannut. Että niin kuin, että okei, yö. Miten se menee se juttu? Minkälaisia biisejä ne on? Ja niin kuin pikkuhiljaa se mun semmoinen pöyhkeä helsinkiläisyys alkoi niin kuin karisemaan, kun mä ymmärsin niin kuin tätä Hakulisen niin kuin hommaa. Niin kuin, että jumalauta, nämä on aika kovia biisejä. Ja niin kuin loppujen lopuksi mä olin
mitä sä löysit? Mikä se ydin on?
Mä löysin tavallaan sieltä niin kuin juisen ja niin kuin sen niin kuin tavallaan puun haaran, mikä ei ole koskaan ollut erityisen mun juttu niin kuin laulun tekijänä. Mutta että siinä oli se Tampere ja se tietty, joka vaikka tiedän hyvin, että on Porista, mutta niin kuin siinä oli silti niin kuin vahvaa sitä niin kuin manse-hommaa. Ja mä sanoisin, että juise on aika sellainen kulmakivi siinä. Niin kuin, että siinä on tietty joku sama niin kuin oksa. Ja kyllä mä niin kuin tajusin sen, että en mä jumalauta, en mä osaa niin kuin tätä. Että tämähän on, niin kuin, tämä on niin kuin tämmöinen juttu, että miten tämä menee. Ja mä yritin, mutta en oppinut. Ja olisin halunnut oppia. Ja mut hengissä biisi oli sitten kuitenkin niin kuin semmoinen, että Olli tykkäsi siitä tosi paljon. Ja se laulu sen aina niin kuin yön keikkojen viimeiseksi biisiksi. Ja tänä päivänä sitten niin kuin yöyhtyeen viimeinen esittämä biisi Tampere-talossa ennen viime joulua. Tuli sanoa mulle nyt tuolla siellä Iskelmäkaalassa, tai mikä se oli. Tai Iskelmäkaalassa, missä mä sain sen palkinnon, sen vuoden musiikintekijäpalkinnon teostolta. Niin tuli sanoa se Kosketin soittaja, onko se Jari vai... Ja mä en muista, niin sanoi, että niin Timo, että yöyhtyeen viimeinen biisi soitettiin tässä Tampere-talossa 2 kuukautta sitten, ja se oli nimenomaan tämä hengissä. Että, joka on semmoinen elämän ylistyslaulu ja tämmöinen kiitollisuuslaulu. Ja sinänsä se sopii siihen hirveän hyvin, siihen niin kuin Ollin elämän teemaan tavallaan. Että se oli sitten niin kuin se viimeinen biisi, minkä ne lauloi, että tällä nämä kohtalonjuonteet, tiedätkö, saattaa sitten kuitenkin, että vaikka mä en ihan löytänyt sitä, niin silti siinä oli kuitenkin tämmöinen merkitys, että mä tein sille semmoisen biisin.
Ja siinä kiteytyi jotain siitä yön jutusta.
Ehkä kuitenkin jotenkin sitten, mutta kyllä se oli hieno huomata just Jussi Hakulisen suuruus ja sen virtauksen. Ne hienot jutut. Ja mä totesin sen, että mä oon tehnyt paljon melankolisia, mutta ne on ihan vitun paljon surullisempia.
En tiedä, onko surullinen, mutta nyt iso biisi. Otetaan vielä käsittelyyn Tähkän toinen iso hitti, joka on tuotannoltaan hyvin erilainen kuin tämä Mä en pelkää, eli Palavaa vettä, joka on iso hitti. Ja käsitellään sen kautta tavallaan sitä, että kun sä annat biisin pois, niin tuottajathan ja artistit käsittelee niitä hyvin monella tavalla. Miten sulla biisin tekijänä on sit esimerkiksi tämän kappaleen suhteen ollut, että onko se tää käsitelty niin kuin sä biisin tekijänä ajattelet, että hyvä on?
Olisin iloinen, jos mä voisin sanoa, että se on Sav San, mutta se ei ole.
Anteeksi.
Se ei ole Sav San, vaan se on mun teksti. Ja se on Tuunelan Arton
aivan
sävellys.
Parisen ja, kevät Arto.
Joo. Ja sitten toi Late sävelsi siihen C-osan. Mutta se on mun teksti. Ja
Jukka Immosen tuottama.
Siinä on kaikilla osatekijöillä yhtä iso merkitys siinä. Ja Arto oli tehnyt siitä semmoisen demon, jonka Late oli jotenkin vähän sivuuttanut. Ja alkoi olla aika loppumetrit sen levyn tiimoilta. Ja sitten se niinku lähetti sen mulle, että no, kuuntele nyt tämäkin niinku kuitenkin, että jos tähän tulisi jotain, että hän ei tiedä. Ja sitten mä ihastuin aivan täysin, se oli aivan ihana se. Ja mä en ollut kuunnellut Pariisin kevättä koskaan. Se oli ihan hemmetin hieno sen Arton sävelmaailma ja se laulo sellainen tosi, se oli jotenkin tosi semmoista maagista mun mielestä. Ja mä tykkäsin tosi paljon. Mä vähän leikkelin sitä. Mä otin sieltä semmosia jotain instruosia pois ja niin kuin tällä. Mä tein siitä ehkä vähän niin kuin rakenteeltaan erilaisen ja näin, mutta että mutta se oli todella hieno. Niin musta se. Mä poimin niitä semmosia parhaita kohtia tavallaan, mitä siinä oli. Ja tein sitten sen tekstin ja sitten noi, tykkäs tosi paljon sitten Jukka ja Late. Ja sanotaan näin, että Palavaa vettä kohdalla, niin mun suhde nimenomaan tähän tuotantoon ja näin on erilainen kuin jos mä olisin säveltänyt sen. Ja silloin tapahtuu järkytyksiä ja silloin tapahtuu semmoisia valtavia autuaaksi tulemisen kokemuksia, kun joku on oikeasti tuottanut jonkun biisin niin helvetin hienosti, että se on noussut täysin siis potenssiin 10 tai näin. Että Palavaa vettä kohdalla se oli hyvin, hyvin pitkälle jotenkin se tunne siitä alkupisteestä tähän pisteeseen, että nyt se tulee radiosta, niin aika samanlainen koko ajan. Se on koko ajan välittynyt mulle. Mä tunsin koko ajan siinä semmoisen tosi lämpimän virtauksen. Ja mä en tiedä, mikä se oli. Mä juteltiin Laten kanssa siitä silloin, että mä sanoin, että tämä on erilainen kuin mä en pelkää. Että tässä on lämmin virtaus, että mä luulen, että tämä on isompi biisi kuin mä en pelkää, tämä biisi. Ja se jää tietysti nähtäväksi, niin kuin voidaan ajatella vuotta tai tällään, mutta 10 vuotta on se ehkä se mittari, kumpi on niistä isompi biisi. Ja näin, mutta siinä oli semmoinen virtaus. Ja ehkä se tekstikin tuli jotenkin semmoisesta, koska sehän on yksi näitä tämmöisiä, että ei, mitä se tarkoittaa, en mä tiedä mitä se tarkoittaa. Ja tällä siinä on vaan joku semmoinen, tiedätkö, musiikissa saattaa olla joku ihan semmoinen kummallinen taajuus tavallaan, joka vaan se menee johonkin kohtaan ja vaikuttaa tosi voimakkaasti, että Palavaa vettä oli alusta lähtien mulle semmoinen biisi. Ja se on sitä edelleen. Kun mä kuulen sen radiosta, se alkaa jotenkin että mitä siinä on, että mä oon maailmassa yksin ilman sua. Mä kuuntelen hetken aikaa aina, että mikä biisi tää on. Sitten mä tajun, että ai, tää on Palavaa vettä, että se tuntuu hyvältä. Mm. Että tää tuntuu hyvältä tää biisi. Musta.
Ja tuntuu tuntuvan monissa muissakin. No, onko se tärkeää sulle, että tulee tällaisia niin kuin tunnustuksia tavallaan sitä kautta, että biisi nousee ykköseksi, sun kirjoittama biisi?
Ihan valtavan tärkeä. Että kyllähän se, kun me eletään semmoisessa maailmassa, että ei ole mitään. Niin kuin me muusikot ja musan tekijät, ei ole mitään. Niin kuin, että musa on näkymätöntä ja se on tuolla jossain, se aiheuttaa ihmisissä jotain tai ei aiheuta. Ja niin kuin tällä, että kun ei ole mitään sellaista konkreettista, niin tässä sitähän joutuu säännöllisiin väliajoin täydelliseen paniikkiin. Että mistä helvetistä tässä mun elämässä on kysymys, että eihän tässä ole mitään järkeä, että mä teen jotain lauluja ja että missä ne laulut on ja tällä lailla, että se mun talo ei ole tiedätkö, konkreettinen talo. ja niitä semmoisia masennuksen syviä syövereitä on ollut aikojen kuluessa todella isojakin ja tällä lailla. En koskaan hakeutunut mihinkään diagnoosiin, mutta että kyllä varmasti olisi kirjoitettu lappu, että vähintäänkin keskivaikea masennus, mutta kun ei noita saa noita sairauslomakorvauksiakaan, niin se on ihan turha käydä hakemassa niitä. Että monella tapaa lainsuojattomana olen elänyt ja tulen elämään elämäni todennäköisesti loppuun asti. siinä on semmoinen syy tämmöisille niin kuin alhoille ja tietynlainen turvattomuuden tunne ja se kauhu siitä, että miten mä selviän niin kuin ensi vuoden, miten, millä mä elätän perheeni niin kuin ensi vuoden. Tai niin kuin tällainen. Ne on ihan normaaleja niin kuin tämmöisiä. Ja kun se kaikki on niin kuin, tiedätkö, ilmahan kirjoitettu, niin ja kaikki muuttuu koko ajan niin paljon ja niin kuin tällainen, että se on paniikin paikka. Mutta monesti niin kuin, kun ihmiset kysyy multa, niin kuin friendit tai niin kuin, jotka haluaa alalle esimerkiksi, jotkut nuoret niin kuin biisintekijät tai muusikot tai tällä, jos jutellaan, niin mä kyllä sanon aina sen, niin kuin, että kyllä vähintään yhtä iso juttu niin kuin toimimisessa tässä touhussa on se, että sulla on, niin kuin, sulla on stressinsietokykyä. Että sä niin kuin kestät sen täydellisen epätietoisuuden. Ja se, niin kuin, se räjäyttää sun tajunnan, koska sä et tiedä yhtään, niin kuin, että mitä tapahtuu ja milloin. Ei ole mitään sellaista turvaa niin kuin tavallaan. Ja se on, ehkä se sitten on myöskin jonkinlaista vapautta, että sä et ole niin sidottu niin kuin tiettyihin rakenteisiin. Sitten, koska, mutta on se helvetin pelottavaa. Vuodesta toiseen. Että aiemmin se oli pelottavaa niin kuin nuorempana, että, niin kuin, että no vittu, tuleeko tästä koskaan yhtään mitään ja niin kuin, että mä tässä vaan nyt rustaan näitä biisejä ja näin. Ja nyt se on niin kuin pelottavaa sen takia, että no vittu, mä oon niin vanha, että en tästä nyt enää voi tulla mitään.
Tuntuu tulevan tässä, sehän ei, biisi ei kysy ikää.
Ei, siinä on se hyvä puoli, että jos pysyy avoimena, niin se on kyllä, se on äärettömän hieno ominaisuus, niin kun, että sillä tavalla voi tehdä musaa.
Timo Kiiskinen, mitä teosto merkitsee sinulle?
Teosto on ihan niin kuin, se on ihan super juttu. Suomessa on niin hyvä teosto ja niin kuin varmaan ihan parhaasta päästä maailmassa ja meidän tekijöiden puolta pidetään ja meistä pidetään niin kuin huolta siinä mielessä, että se meidän työ voi tuottaa ihan niin kuin sen konkreettisen leivänkin. Ja kyllä teosto on ollut mulle niin kuin todella merkityksellinen. Kaikki, ihan kaikki vuodet, niin kuin ne, mitä on, että se on upeeta, että ne on sen järkännyt, että mitä siellä on Otto Donner ja niin kuin muita siellä on ollut sitten, niin kuin se on. No toki se on ollut aikaisemmin jo, mutta että niin kuin kyllä siellä näitä aktiivi-ihmisiä on, jotka on myöskin sitten niin kuin laajentanut sitä ajan vaatimuksia kun vastaavaksi. Niin kuin tänä päivänä nyt tuli näihin EU-direktiiveihin, tuli muutoksia ja kyllä siinä on teostolla ollut, Suomen teostolla ollut todella iso merkitys varmasti ja rooli siinä keskustelussa.